Pats lēmums tiks pieņemts 9. jūlijā, jā. Bet varbūtība ir ļoti, ļoti augsta. Mēs, ja mēs skatāmies uz visiem kritērijiem, tādiem kā inflācija, budžeta deficīts, valdības parāds, ilgtermiņa procentu likums un valūtas kursa stabilitāte, mēs redzam, ka mēs viennozīmīgi tos izpildam. Un tad tas nākošais jautājums ir par ilgtspēju, jā, cik šī ekonomika ir ilgtspējīga, un ja mēs skatāmies uz tādiem nu, standarta rādītājiem attiecībā uz ilgtspēju, arī bāžas nav, un mēs tiešām redzam arī, ka tie signāli ir pozitīvi, jā, līdz ar to, protams, nevar teikt, ka tas jau ir noticis, jā, ka mēs tiešām 14. Gadā būsim eirozonā, bet, manuprāt, tā arī būs. Jā.
Kas domāts ar ilgtspēju? Šī eiro būtības ilgtspēja vai mūsu, ne, mūsu atbilstības ilgtspēja masterīgas kritērija?
Mūsu paša ekonomikas sabalansētība. Proti vai nav burbuļu? Jā? Tā kā, piemēram, mēs redzējām 6. un 7. Gadā. Jā? Vai mēs pārāk daudz neaizņemamies? Jā? Vai tā ekonomika ir ilgtspēja? Jā? Vai nesakos tuvākā laikā kaut kādas krīzes mūsu pašu dēļ? Un pašlaik šādu bāžu tiešām nav.
Kas attiecas uz šiem pārējiem lēmumiem, jo vēl jau, protams, ir gan Eiropas Savienības padomē un arī dalībvalstīm jālēm, jūs minējāt 9. jūliju, tad šie lēmumi parasti tiek pakārtoti šim Eiropas komisijas un Centrālās bankas lēmumam, vai tur arī vēl kādu pārsteigumu var gadīties? Tie ir politiski to lēmumu tomēr pieņemot.
Nē, nu, protams, kaut kas politiski var būt, bet visa tā analīze, jā, par Latvijas atbilstību eirozonai balstās uz diviem šiem konverģentu ziņojumiem, viens no Eiropas komisijas, otrs no Eiropas centrālās bankas, un ja tas būtu negatīvs, un tad saruna vispār nebūtu. Jā? Bet tas ir pozitīvs, jā, un ja mēs skatāmies arī tās indikācijas attiecībā no valstīm, jā? Vai tās politiski atbalstīs Latvijas dalību eirozonā vai nē, un tur arī šī informācija līdz šim ir pozitīva.
Nu, šajā visā medus stāstā tomēr ir diezgan daudz darbas. Ja mēs skatāmies par attieksmi pret eiro, tad kādi 53% saskaņā ar aptaujām Latvijas iedzīvotāju joprojām ir pret eiro. Vai tas nav aspekts, kas var, nu, kas pirmkārt mums pašiem jāņem vērā, vai kas Eiropā jāņem vērā, un kas var šķobīt šo, šīs izredzes mūsu?
Mums tas noteikti pašiem jāņem vērā, jā, jo iedzīvotāji novērtē šos iegūmus un sadarbojas, jā, tad gal iznākums būs krietni labāks, jā, tad gan šie pārpratumi būs mazāk, iedzīvotājiem nepatīkam pārsteigumi varbūt būs mazāk un tā tālāk. Līdz ar to viennozīmīgi šie informācijas kampaņi attiecībā uz to, ko nozīmē eiro ieviešana, kas mainīsies iedzīvotāju ikdienas paradumos, jā, ja kaut kas mainīsies. Jā. Tas ir nenoliedzami ļoti aktuāls temats, un sākot ar 9. jūliju, šī kampaņa kļūst ar vienu uzskatāmāku, visticamāk. Vismaz tā tam būtu jābūt.
Par kampaņas aspektiem arī mēs noteikti runāsim par to, kāda tā ir bijusi līdz šim, kas būtu tajā vēl jāmaina vai jāpapildina, bet ja mēs par to iedzīvotāju noskaņojumu runājam, tad jūs sakat, ka pašiem jārēķinās iedzīvotājiem ar to būt, bet varbūt tad vispirms arī valdībai vai tiem plānotājiem būtu jāņem vērā šis, šis viedoklis pret, jo vakar mums arī kolēģi programmā pēcpusdienu bija apkopojuši viedokļus, tur bija sākot no tā, lai lemj kompetentie, jo visi, ko es pazīstu, ir par eiro, līdz pat viedoklim, ko nozīmē Latvija gaida uzaicinājumu. Man neviens nav uzaicinājis un prasījis, un es negaidu šādu uzaicinājumu.
Nē, jā, teiksim, ar katru cilvēku, no atsevišķu cilvēku, teiksim, diez vai Eiropas institūcijām būtu iespējams runāt, vai ne?
No, tas kopējais, kopējām asa, noteikti, svarīgi. Jā, jā,
protams. Bet interesanti, teiksim, ja mēs skatāmies šim aptaujām, jā, tiešām mēs redzam, ja mēs skatāmies, teiksim, jautājumu iedzīvotājumu uz ielas, jā, tad tas noskaņojums vairumā gadījumā ir negatīvs. Jā. Savukārt, ja mēs prasām jautājumu, to pašu jautājumu uzņēmējiem, jā, kas dod darbu šiem iedzīvotājiem, jā, tad tā situācija ir apgriezta pilnīgi. Jā. Mēs redzam, ka kaut kādas divas trešdaļas viennozīmīgi atbalsta eiro.
Nu, nevisur, kā mums pašiem bijusi ir pētījumi arī par kuldīgas uzņēmējiem, kur mēs ļoti nu, ar pūlēm faktiski tā ir neatradām nevienu okay. eiro atbalstošu uzņēmēju.
Nu, teiksim, labi, es šis aptaujas neveicu, ne? bet ja mēs ticam aptaujām, tad mēs redzam, ka tiešām uzņēmēju pusē vairākums atbalsta eiro ieviešanu. Un šiem iedzīvotājiem uzņēmējiem vajadzētu labāk izprast šīs ekonomiskās sakrības, jo galu galā viņi ir tie, kas nodrošina visiem darbu.
Jā. Bet nav tā, ka atbalstīt eiro vienkārši ir modē?
Var būt, jā, jo es nezinu, nu, uzņēmējdarbības vidē, es domāju, ka
uzņēmējdarbības vidē ir modē jā. Un cilvēkiem nav modē. Nu,
es domāju, tā, ka vairāk cilvēkiem nav modē, nekā uzņēmējiem ir modē, Ja? Jo uzņēmējiem, nu kāda tur moda, vai tev būs peļņa vai nebūs peļņa, ja? Teiksim. Iedzīvotājiem, nu kaut, pret kaut ko vienmēr ir jābūt laikam, un līdz ar to šis ir viens liels temats. Un ja mēs skatāmies tiešām uz to informācijas kampaņu vai, teiksim, informācijas plūsmu, līdz šim mēs viennozīmīgi redzam, ka informācijas medijos dominē ziņas par to, ka Eirozonā ir problēmas un ka valstis ir vājas un tās ir jāglābi un tā tālāk, lai gan, ja mēs skatāmies pēc būtības, tās nav Eiro problēmas. Jā. Tās ir Eirozonas valstu, jā, budžeta nesabalansētības problēmas.
Bet tā ir tā kopējā zona, kas arī jā, uzdraud jā. Ievilkt kā purvā. No tā jau tās bailes es pieļauju arī.
Nu, iespējams, jā.
Bet tad ar ārējo negatīvo informāciju, jūsprāt, varētu vairāk
Es domāju,
skaidrot.
Ka tas ir vairāk skaidrams ar to, ka vienkārši fons ir ļoti slikts, jā, un teiksim, iedzīvotājiem arī nav viss skaidrots, kā tie iegūmi. Un, protams, ir arī riski, jā, teiksim, viennozīmīgi nevajag cerēt, ka līdz ar 1. Janvāru, ka Latvija iestāsies Eirozonā, tad pēkšņi viss mainīsies, un mums būs šādi laika apstākļi kā tagad caur gadu. Jā. Noteikti tā nebūs, ko iestāšanās Eirozonā dos, tā dos dažas zināmas labas lietas, jā. Piemēram, jā, teiksim, devalvācijas riski automātiski izzūd, jā, un tas nav tik svarīgs labos laikos, tas vairāk ir svarīgs tieši sliktos laikos, jā, līdz ar to eiro ir kā tāda apdrošināšanas polis, jā, teiksim, sliktiem laikiem, diemžēl, lai šo polis izmantot, jāizmanto tā arī sliktos laikos, ir jāizmanto arī labos laikos, jā, līdz ar to ir jāiestājās, jā, iedzīvotājiem, ko tas var nozīmēt, ka, teiksim, atsevišķos gadījumos šīs procentu likmes varētu būt zemākas, jā, arī, teiksim, ikdienas lietās, nu, ja jūs braucat uz citām valstīm Eiropā, tad daudzos gadījumos jums atkritīs valūtas maiņas darījumi, jā, un tādas lietas, bet ļoti daudz būs tiešām šo netaustāmo lietu, jā, un tur ir jāsaprot, ka būs ne tikai tiesības, jā, un ne tikai kaut kāda labuma, bet arī pienākumi, un, piemēram, Latvija arī varēs piedalīties Eiropas centrālās bankas lēmumu pieņemšanā. Jā, savukārt, lai piedalītos šo lēmumu pieņemšanā, teiksim, līdz šim mums vienkārši tas ir ietekmējis, nu kā no ārpuses, ko Eiropas centrālā banka nolēma attiecībā, piemēram, uz procentu likmēm, tas ātrāk vai vēlāk ietekmē arī mūs. Jā. Tagad mēs paši piedalīsimies šo lēmumu pieņemšanā, bet mūsu spēja ietekmēt tos lēmumus būs atkarīga no tā, cik mēs sapratīsim šos procesus, jā, kā mēs spēsim ekonomisko situāciju analizēt, jā, vai mēs spēsim pierādīt, ka mēs esam līdzvērtīgi sarunu partneri. Līdz ar to no ekonomikas politikas veidošanas viedokļa, protams, radīsies virkni iespēju, bet jautājums, vai mēs pratīsim tās īstenot.
Un tas daudziem varētu šis, es pieļauju, gan abstrakti iespēju ietekmēt Eiropas centrālās bankas lēmumus, bet diezgan praktiskas lietas jūs arī minējāt, gan ceļošana, gan procentu likmes, taču mēs runājam, ka daudz cilvēku brauc uz ārvalstīm, tas ir vienkārši un brīvi kļuvis pēdējā laikā, un dažkārt pat neiedomājamies citus variantus, bet noteikti ir taču cilvēki, es domāju, ne tikai tālos Latvijas austrum pierobežas nostūros, kas nav neredzējuši ne šo valūtu, ne arī ceļo, kā viņiem par to pastāstīt, parādīt, informēt, lai... Tā kā nebūtu negatīvas reakcijas bez pamata.
Jā. Nē, nu, protams, teiksim, konkrēti pateikt, kas katram cilvēkam būs, nu, ir neiespēja. Jā, bet dažas no lietām, piemēram, uzņēmumiem, kas eksportē, un ja mēs skatāmies uz Latvijas izaugsmas modeli, tad viennozīmīgi eksports būs tas, kas virzīs ekonomikas izaugsmu nākotnē. Jā, mums iekšzemes patēriņš kļūst spēcīgāks, un tas arī vēlpo ekonomiju. Pamatā tomēr ir eksports. Ja, jo vietējais tirgus daudzos gadījumos ir pārāk mazs, pārāk nabadzīgs, un līdz ar to ir jāpārdod uz ārzemēm. Un uzņēmumiem, protams, arī šīs naudas konvertācijas izmaksas ir, ja, un ja šī naudiņa tagad paliek uzņēmēji kabatās, tad to var izmantot dažādiem citiem mērķiem, piemēram, kaut kādām investīcijām, ja, piemēram, algu palielināšanai un tā tālāk.
Es atgādinu, ka mūsu studijā pat labi ir Svedbanka galvenais ekonomists Mārtiņš Kazāks un runājam par eiro lietām. Kā jūs kopumā vērtējat līdzinājo valsts institūciju komunikāciju par eiro? Kā tas ir bijis publiskajā telpā? Kā kampaņas ir bijušas? Cik efektīvas, informatīvas? Kā izskatās?
Neesmu komunikācijas speciālists, bet no malas, teiksim, skatoties. Manuprāt, nu varēja sākt ātrāk, jā, stāstīt par šīm izvēlēm. Jā. Un tiešām to plūsu mazliet vairāk balansēt, bet tādās, proti, teiksim, stāstīt arī, kādi ir šie labumi, kādi šie iegūmi, jā, kas notiek ar valstīm, piemēram, nu, kas saprot, kādi ir noteikumi Eirozonā, jā, un līdz ar to spēja izmantot šīs pozitīvās iespējas, jā. Nu, kaut vai, piemēram, arī stāstīt par negatīvām lietām, Jā, teiksim, lai šī informācijas plūsma ir sabalansētāka, jo daudzos gadījumos, ko mēs esam redzējuši, teiksim, nu, preses ziņās, teiksim, tas ziņas, kas nāk no Eiropas, ir tikai negatīvas, savukārt, teiksim, no valsts iestādes, teiksim, puses, tā informācija, kas nāk daudzos gadījumos, ir tikai pozitīva, jā. Un līdz ar to, nu, tā liekas tāda, ok, viens tās tikai slikts ziņas, otrs tās tikai labas ziņas, nu, kam tad īsti ticēt?
Jūsuprāt, vai cilvēkiem ir pietiekami daudz informācijas par eiro? Nu, tīri kaut kā par maksāšanas līdzekli kaut vai?
Vēl nav, bet pašlaik iespējams, nu, galvenie, kam tas būtu jāsaprot, ir uzņēmēji. Jā, jo uzņēmējiem šī eiro ieviešana, protams, kaut ko maksās.
Bet uzņēmējiem tas ir skaidrs?
Es domāju, ka daudziem nav, bet, teiksim, mazajiem tas varētu būt mazāk skaidrs, jā. Bet lielajiem viennozīmīgi jau vairāk un mazāk ir skaidrs, jo tas process, lai eiro ievies daudzos gadījumos, ir, nu, to, ja teiksim, to sāk darīt no 9. jūlija, tad, teiksim, lieli uzņēmumi to daudzos gadījumos līdz gada beigām mums nevar paspēt.
Ja mēs skatāmies, jābūt, iesākam,
ja mēs skatāmies, piemēram, uz banku sektoru, jā, un tas pats attiecas arī daudzos gadījumos uz, piemēram, mazumtirdzniecības ķēdēm un tā tālāk, tad šis process jau sācies pagājušā gada rudenī. Jā. Protams, tas pārmaiņas, kas ir nepieciešams kaut vai dokumentos, kaut vai mājas lapās, jā, ir ļoti, ļoti plašas. Jā, tā kā daudziem uzņēmumiem šis darbs jau sen ir sācies. Mazāk uzņēmumu, protams, to var darīt vēlāk, jo viņam tas process ir krietni mazāks. Nu, un tādi, kas, piemēram, savu grāmatvedību vai uzskaita veids kladēs, jā, ar zīmulīti, nu, to var darīt vispār, teiksim, 30. decembrī. Jā. Bet daudzi uzņēmumi jau pie šīm lietām sen strādā.
Vai varētu mainīties latu un eiro maiņas kurss, kā tur īsti ir, vai tas drīzāk paliks tāds pats kā tagad par vienu latu, tad tie 70 santīmi?
Es neredzu pamatu, ka kaut kam būtu jāmainās, jā, ja, teiksim, tiešām šis konverģences ziņojums ir labvēlīgs, tad tas arī nozīmē, ka ekonomika ir samērā sabalansēta, un tas nozīmē, ka valūtas kurss ir atbilstošs, jo viens no ilgtspējas aspektiem arī ir, vai valūta ir nenovērtēta vai pārvērtēta, jā. Līdz ar to pašlaik es neredzu, teiksim, iemeslu, kāpēc būtu jāmaina šis piesaistes kurss.
Tas būs arī Latvijas Bankas noteiktais kurss, nevis kaut kāds Komercbanka
grāmatvedības kurss. Nē, tas ir grāmatvedība parasti. Jā, nu, nav vēl lēmums pieņems, bet tipiski kā tas notiek, tas šis grāmatvedības kurss, jā, un pēc tā arī 31. decembrī un 1. janvārī viss tiks pārkonvertēts.
Kā ir bankām, vai nepazūd būtisks rūpals no naudas mīšanas?
Jā. Tā ir.
Tad jūs paši, kā varētu teikt, esat tie, kas arī būtu neinteresēti šī procesa?
Ja mēs runājam uz īstermiņa izmaksām, jā, tad tas īstermiņa izmaksas ir tikai un vienīgi negatīvs. Jā. Gan ieviešana maksā naudu, jā, gan arī, protams, pazūdot valūtas konvertācijai uz eiro, arī, protams, pazūd ienākumu. Jā. Bet tā cerība ir, ka šāds lēmums uzlabos Latvijas ekonomikas izaugsmu nākotnē, padarīs to stabilāku. Ja, un noturīgāku pret krīzēm. Līdz ar to šīs īstermiņa izmaksas ir tā vērtas, lai ilgtermiņā iegūtu vairāk.
No liels satraukums, ja mēs par cilvēkiem arī runājam, vai vispār iedzīvotājiem Latvijā ir cenu pieauguma iespēja. No otras puses tieši mērena inflācija, kā mēs zinām, ekonomiski nozīmē ekonomikas silšanu, attīstību un arī dzīves līmeņa kāpšanu droši vien ir pareizi. Tā šausmināties par cenu līmeņa iespējamo kāpumu nelielu.
Un man šeit, teiksim, liekas vienkārši fantastiski, teiksim, tā sabiedrības diskusija, jā, tas līmenis, kādā tas reizēm notiek, vienkārši lielisks, teiksim, es neatrodu, cik mēnešu apkārt, bet arī viens, teiksim, no opozīcijas līderiem teica, nu labi, ieviesīsim eiro, bet lai valdības vadītājs tad garantē, ka pēc eiro ieviešanas nebūs inflācijas. Nu tieši tāpat arī varēja prasīt, lai samazina gravitāciju, jā, lai mēs, teiksim, mūsu augstlēcēju var uzlikt augstāk. Inflācija Latvija nosaka pati kā tāda diezgan maz. Jā. Inflācija Latvijā nosaka, teiksim, galvenokārt divas lietas. Pirmkārt, kas notiek ar dažādām administratīvām lietām, jā, kur ar eiro īpaši sakara nav. Jā. Un otra lieta ir, nu, teiksim, kas notiek ar ekonomiku pārkarstu vai nē, teiksim, cik strauji aug, kāds ir pieprasījums. Ja mēs skatāmies uz tiem galvenajiem faktoriem, kas nosaka Latvijas cenu līmeni, tad tas ir pasaules fons. Proti, kas notiek ar naftas cenām, jā, kas notiek ar izēvielu cenām un tā tālāk. Un tā kā lata kurss jau ir piesaistīts eiro, tad, protams, kas arī notiek ar eiro svārstībām. Un, ja mēs skatāmies pasaulē tādā ilgākā laika posmā, tad tur ir inflācija. Ja? Un, kā jūs minējāt, neliela inflācija daudzos gadījumos ir laba, ja? Teiksim, daži procenti, kas nu, veicina šo ekonomisku aktivitāti. Neliela inflācija, teiksim, daži procenti, ir krietni labāk nekā deflācija, nekā cenu krišanās. Jā. Protams, augsta inflācija jau, teiksim, tur, teiksim 5, 6 un teiksim 10% kaut kas tāds, tas jau viennozīmīgi sāk kļūt par risku. Jā. Un tāpēc arī, ja mēs skatāmies uz Eiropas centrālās bankas mērķi, teiksim, kādā līmenī to inflāciju vidēji grib turēt, tie ir tūpi 2%. Jā. Tā kā ar cenu kāpumu lielāku vai mazāku mums tomēr ir jārēķinās vienalga, vai mums ir eiro vai nav eiro. Tajā eiro ieviešanas brīdī atsevišķos gadījumos tas cenu kāpums varētu būt mazliet augstāks. Jā, jo, teiksim, ieviešanas izmaksas ir un uzņēmēji daļēji mēģinās to visticamāk nodot uz patērētāju pleciem. Arī, teiksim, varbūt ir iespēja, teiksim, protams, kā jūs zināt, teiksim, duļķainā ūdenī zvejot ir vieglāk līdz ar to šo cenu kāpumu mēģinās arī, teiksim, atsevišķos gadījumos paraut uz augšu, varbūt nepamatot, bet tāpēc iedzīvotājiem ir jāskatās, vai šis cenu kāpums ir ticams, vai tas ir pārspīlēts.